Niin, hyvää iltaa ja tervetuloa tähän Efesolaiskirjeen ensimmäiselle luennolle. Raamatun tutkijat ovat pohtineet aika paljon sitä, että kenelle tämä kirje loppujen lopuksi on kirjoitettu. No nyt tämä voi kuulostaa aika hurjalta, kun Malk kysyy tuollaisia. Kun siellä selvästi lukee ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa, Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli tervehtii Efesoksessa asuvia Kristuksen Jeesuksen uskovia pyhiä. Ennen kuin kommentoitte, niin kuunnelkaa kuitenkin minun ajatukseni tästä jakeesta ja kohdasta. Kysymys, jota Raamattu tutkijoiden piireissä siis on esitetty, on se, että onko tämä nyt rajoitettu Efesokseen, niin kuin tuossa meidän käännöksessä nyt lukee, vai onko se mahdollisesti muillekin kirjoitettu kirje laajemmalle joukolle. Ja tästä vastaanottajajoukosta ihan muutama sana. Siis nyt puhutaan vielä kirjeen tämmöisestä yleisiä asioita tästä kirjeestä. Ensinnäkin me tiedämme, että kun Paavali kirjoitti kirjeitä, hän usein nimesi ne yhdelle seurakunnalle. Mutta samaan aikaan me tiedämme, että hänellä oli kirjoittaessaan mielessä usein muitakin seurakuntia kuin se yksi. Hyvä esimerkki tästä on toinen korinttolaiskirje, jota me tutkimme viimeksi yhdessä täällä keväällä. Me tunnemme kirjeen nimellä toinen korinttilaiskirje ja se on ihan ok, mutta jo sen kirjeen johdannossa Paavali kirjoittaa ja toteaa, että hän on kirjoittanut sen Korintissa oleville, mutta myös koko Akaian maakunnan kristityille, kaikille pyhille koko Akaiassa. Akaia oli se maakunta, nykyisen Kreikan eteläisin osa, jonka pääkaupunki Korintti oli. Eli vaikka kirjeen nimi on korinttilaiskirje, niin se itse asiassa on kirje akaialaisille kristityille, joita olisi monessa kaupungissa ja seurakunnassa. Ja se, miten tämmöinen toteutettiin, tämähän on hyvin alkeellinen hengellisen lehden tai monisteen muoto. Itse asiassa, nimittäin siihen aikaan toimittiin niin, että kun tämmöinen Paavalin kirje tuli siihen ensimmäiseen seurakuntaan, johon hän sen oli lähettänyt, niin kohteena toisinaan ainakin oli juuri maakunnan pääkaupunki. Ja siellä kirje, voisiko sanoa, säännönmukaisesti kopioitiin, ei millään koneella, vaan niin, että siellä sitten kirjurit kirjoittivat niin kuin saman kirjeen uudestaan toiselle papyrukselle, tai mitä he sitten käyttivätkään. Ja se originaali todennäköisesti jäi sille ensimmäiselle seurakunnalle, ja se kopio lähetettiin sitten seuraavaan seurakuntaan, jolloin he saivat identtisen kappaleen tästä, sanokaamme nyt, korinttilaiskirjeestä jossakin Ateenassa, joka oli Akajan alueella. Ja siellä sitä alettiin lukea seurakunnan kokouksissa yhdessä Vanhan testamentin tekstien kanssa, sitä Paavalin uutta kirjettä kappale kappaleelta pyhän jälkeen, ja samalla kirjurit tekivät saman, minkä ensimmäisessä seurakunnassa, eli tekivät siitä kopion, ja lähettivät sen johonkin uuteen seurakuntaan. Esimerkiksi Kenkreaan, joka myöskin oli oli Akajan alueella. Ja siellä uudestaan. Ja tällä tavalla joskus tehtiin ehkä 2-3 kopiota. Ja tällä tavalla se levisi ja levisi, ja kuka sanoi, että se jäi tuo toinen korintolaiskirje edes Akajan alueelle. Se on sieltä sitten joku kuljettanut vaikka Makedoniaan ja Turkin puolelle. Ja tällä tavalla se oli niin kuin sellainen hitaasti leviävä lehti tai moniste, joka vähitellen saavutti huomattavasti suuremman joukon kuin mitä siinä niin kuin alkuperäisessä kirjeessä oli kerrottu. Meillä on nyt tästä efesolaiskirjeestä sen verran tietoa, että vaikka näissä käännöksissä nyt lukee hyvin yksiselitteisesti, että hän Paavali tervehtii Efesoksessa asuvia, niin tämä maininta tästä kaupungista, Efesoksesta, ilmestyy tähän kirjeeseen ensimmäisen kerran 200-luvulla. Siis meillä ei ole sen vanhempia säilyneitä kopioita. Vanhin säilynyt kopia on toiselta vuosilta, on 200-luvulta, ja siinä ei ole Efesoa mainittu. Mikä siis nostaa jo esille sen kysymyksen, että no montakin kysymystä, onko se jätetty tyhjäksi, jotta siihen sitten voidaan laittaa vaikkapa joku Smyrna tai Philadelphia tai joku muu näitä vähän Aasian seurakuntia. Mutta ja tällä tavalla siis tämä vastaanottajan kaupungin ja seurakunnan nimi jo jää jollakin tavalla vähän häilyväksi ja epäselvemmäksi kuin mitä se tuossa käännöksessä nykyisin on. Oma näkemykseni on se, että efesolaiskirje on ilmestyskirjan tavoin kirjoitettu Efeson seurakunnalle, joka oli Aasian maakunnan pääkaupunki, siis sen Vähä-Aasian, jota nykyään Länsi-Turkin rannikkoalueeksi voimme sanoa. Ja siksi minulla ei ole mitään ongelmaa käyttää tästä kirjeestä nimitystä Efeson seurakunta. Efeso oli vähän Aasian maakunnan pääkaupunki, ja luonnollisesti, jos sinne kirje lähetettiin, niin se lähetettiin ensin pääkaupungin seurakunnalle, ja aivan erityisesti, jos tarkoituksena oli lähettää se sitten eteenpäin myös muille. Nyt ei meinaa kuva mahtua tuohon, mutta tällä tavalla olen yrittänyt kuvata tätä tilannetta. Meillä on siis apostolien tekojen 19. luvussa Luukkaan kuvaus Paavalin toiminnasta Efesossa. Ja kun me menemme tämän kirjeen taustoihin, niin meidän täytyy mennä apostolien tekojen 19. lukuun. Siellä kerrotaan, miten Paavali tuli Efesoon ja miten hän siellä aloitti työn. Siellä kerrotaan, miten Paavali 2 vuotta teki työtä tässä kaupungissa. Sitä seurakuntaa perustaessaan ja sitä seurakuntaa sitten holhotessaan ja johtaessaan. Apostoliteot 19.9. Siitä alkaen hän, siis Paavali, opetti ja keskusteli päivittäin Tyranoksen koulussa. Se oli Efesossa. Tätä jatkui 2 vuotta, ja sitten tulee hyvin mielenkiintoinen lisäys. Tätä jatkui kaksi vuotta niin, että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Eli tässä jo alkuvaiheessa, kun näin 2 ensimmäisen vuoden aikana, kun Paavali teki työtä, niin Efeso ja se kaikki Aasian maakunnan asukkaat yhdistetään, tai siinä todetaan, että hekin kuulivat siitä Paavalin työstä. Ei vain kuulleet Paavalin työstä, vaan kuulivat myös evankeliumin Paavalin työn tähden. Eli näin nämä jo täällä aivan alkuvaiheessa kulkevat yhdessä, tämä Vähä-Aasian maakunta ja Efeso, ja Efesossa tehty työ. Meillä on myöskin siellä 19. luvussa apostolien tekoja kertomus, joka sopii tähän taustaksi. Artemiin pienoistemppeleitä valmistanut efesolainen hopeaseppä sanoi kansankokouksessa ihmisille, ja nyt on lainaus hänen polemiikistaan. Nyt te voitte nähdä ja kuulla, kuinka tuo Paavali on harhauttanut suuren joukon ihmisiä. Ja sitten hän sanoi jotain niin kuin meidän kirjeemme ja tämän asian kannalta taas hyvin mielenkiintoista. Ei vain täällä Efesoksessa, vaan kohta koko Aasian maakunnassa. Eli koko ajan tämä Efeso ja maakunta menee niin kuin samaan tahtiin. Ja Paavali tietysti koko ajan, hän työskentelee Efesossa, mutta saattaa tehdä matkoja sinne maakuntaan ja sieltä tullaan kuulemaan häntä Efesoon. Ja näin tämä sana leviää näiden kahden vuoden aikana laajemmallekin kuin tuohon kaupunkiin yksinomaan. Siis vastustajatkin huomasivat tämän, että kohta koko Aasian maakunnassa tuo Paavali harhauttaa ihmiset ja tämä Artemiin temppelien myynti loppuu. Ja sittenhän siellä syntyi melkoinen mellakka. Tällä yritän nyt sanoa, että Efesolaiskirje minusta hyvin todennäköisesti on kirjoitettu Efeson seurakunnalle, niin kuin meidän suomennoksemmekin sanoo. Mutta niin, että siinä on samankaltainen tilanne kuin Paavalilla on samankaltainen tilanne kuin Johanneksella on ollut, kun hän on kirjoittanut ilmestyskirjan sille saman alueen kristityille. Ja siksi minulla on tuossa kuvassa myöskin ilmestyskirja mukana. Ilmestyskirja on muutenkin mielenkiintoinen tässä yhteydessä, kun Efesolaiskirjeestä puhutaan. Ja voisi sanoa eräältä kannalta, että ilmestyskirja on Johanneksen, apostoli Johanneksen jatkokirje Paavalin Efesolaiskirjeelle. Vastaanottajat ovat pääpiirteissään samoilla alueilla ja samoissa seurakunnissa olevia ihmisiä ja heidän jälkeläisiään, heidän perheenjäseniään. Ilmestyskirja alkaa, Johannes tervehtii Aasian maakunnan 7 seurakuntaa. Nämä seurakunnat ovat ne, jotka syntyivät Paavalin 2 vuoden työn aikana, josta apostolien teot 19 kertoo. Eli siis Johannes ikään kuin rakentaa ja kirjoittaa ja ohjaa ja opettaa niitä ihmisiä, niitä seurakuntia, jotka jo Paavali oli pannut alulle. Ja näin tässä on tämmöinen suuri niin kuin jatkumo, jossa yksi istuttaa ja toinen kastelee, ihan niin kuin Paavali toisessa yhteydessä sanoo. Ja sitten kun ilmestyskirjassa Johannes mainitsee nämä seurakunnat, nämä 7 seurakuntaa, niin ensimmäisenä seurakuntana siellä on nimenomaan Efeso, luvun 2 jakeessa 1. Eli Efeso on tultuaan tämä, eli myöskin ilmestyskirja, kun Johannes sen sieltä Patmokselta lähetti, niin hän lähetti sen maakunnan pääkaupunkiin Efesoon, se on ensin. Se on mainittu siellä ihan todellisesti ensin. Ja siellä se on kopioitu ja lähetetty sitten seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan niin, että se on mennyt kaikkiin 7. Ja jos katsoo sitä ilmestyskirjan kohtaa, sitä luetteloa niistä 7 seurakunnasta ja katsoo sitten karttaa, sen alueen, silloisen alueen karttaa, ja vertaa niitä paikkakuntien nimiä siihen ilmestyskirjan luetteloon, niin huomaa, että ne ovat siinä järjestyksessä täällä ilmestyskirjassa, kuin se tie Efesosta kulki kaupungista toiseen. Eli siinä on ihan niin kuin semmoinen ymmärrettävä logiikka, että miksi ne on juuri siinä järjestyksessä. Se on viety niin kuin lähimpään seuraavaan kaupunkiin, kopioitu siellä, viety seuraavaan lähimpään kaupunkiin, ja niin edelleen, kunnes se on saavuttanut Efesosta kaikki 6 muutakin kaupunkia. Ja siis se, mitä nyt tässä on sanomassa, on se, että minulla on samanlainen käsitys. Minulla on se käsitys, että Efesolaiskirjeen kohdalla on tapahtunut jotain samanlaista. Et Paavalilla on mielessä enemmän kuin Efesoksen kaupunki. Hänellä on mielessä kaikki ne kristityt, jotka hänen 2-vuotisen työnsä aikana kuulivat evankeliumin, johon jo Luukas viittaa apostolien teoissa. Tämä tästä kirjeestä ja sen vastaanottajista. Kirje on siis kirjoitettu hyvän aikaa ennen kuin nuo seurakunnat Efeson mukaan lukien olivat sitten siinä tilanteessa, missä ne olivat, kun Jeesus, ylösnoussut Jeesus, ilmestyskirjan kautta puutteli näitä seurakuntia, näitä seurakuntalaisia. Silloin siellä oli jo hyvin paljon pahaa, jos kohta oli jäljellä myöskin hyvin paljon sitä hyvää, mitä Paavali oli sinne saanut kylvää ja jättää. Mutta myöskin kertoo, siis vertaamalla Efesolaiskirjettä ja ilmestyskirjaa ja vertaamalla sanotaan nyt vielä apostolien tekojen sitä kuvausta, Efesolaiskirjettä ja ilmestyskirjaa, niin voi nähdä sellaisen muutaman kymmenen vuoden, ehkä sitäkään niin paljon, mutta kuitenkin verraten pitkään ajanjakson samalta alueelta, miten niin kuin kaikki alkaa hyvin kahden vuoden työn hedelmänä, miten Paavali hoitelee sitä kirjeellä, ehkä useillakin, meillä on nyt yksi Efesolaiskirje tallessa tai yksi tälle alueelle lähetetty kirje tallessa, ja miten sitten on siellä hyvin alkaneella alueella on tilanne, josta Jeesus jo paikka paikoin ilmestyskirjaa joutuu sanomaan, että olen oksentava sinut ja minä siirrän lampun jalan. Näin tämä kristillinen elämä voi alkaa hyvin ja sitten joutua tavattomiin vaikeuksiin ja murehduttaa meidän vapahtajaamme monella tavalla. Ja nyt Efesolaiskirja on niin kuin tässä välissä näiden ilmestyskirjan kuvausten, kuvaamien tilanteiden ja sen perustamistilanteen välissä. Todennäköisesti aikaa siitä perustamisesta, seurakuntien perustamisesta Efesolaiskirjeen kirjoittamiseen on kulunut noin 4 vuotta. Eli tilanne on vielä aika nuori ja tuore näiden seurakuntien kannalta. Nyt sitten itse kirjeen tekstiin. Sitä varten te olette varmaan lähinnä tulleet ja sitä te odotatte. Kirje alkaa niin kuin tässä Antti jo totesi ensimmäisissä sanoissaan, aloittaessaan illan Jumalan pelastussuunnitelman ylistyksellä. Se on meidän uudessa suomennoksessammekin näin ihan hyvin ja asiallisesti ja aiheellisesti otsikoitu tuommoisella väliotsakkeella. Jumalan pelastussuunnitelman ylistys. Ylistys on nyt jotakin sellaista, joka on paljon ihmisten huulilla, eikä vain huulilla, vaan sitä myös on. On ylistyskuoroja, on ylistyskokouksia ja tämä itse ylistäminen on yksi tämän ajan ja näiden viimeksi kuluneiden vuosien suuria löytöjä ja asioita monen elämässä. Nyt meillä tässä on Paavalin ylistys, siis ei ylistys ole mitään uutta, kyllä. Jumalan kirkko, Jumalan seurakunta, Jumalan lapset ovat ylistäneet aina. Jumala on ylistettävä. Mutta samalla kun tämä näin sanana on meille tuttu tämä ylistys, niin kuin kolmas jae alkaa tällä sanalla ylistetty olkoon ja niin edelleen, niin on havaittavissa, että tämän sanan sisältö on jossain määrin muuttunut siitä, mitä se on alun perin ollut ja tarkoittanut. Ja tässä me saamme siinä mielessä eräänlaisen korrektiivin, eräänlaisen niin kuin semmoisen vanhan alkuperäisen mittapuun. Taikka selityksen sille, mitä ylistys on, mitä se oli Paavalin elämässä, mitä se oli alkukirkon elämässä. Ja kun me sen täältä voimme lukea, niin sitten me voimme arvioida asioita Raamatun valossa ja Raamatun sanan valossa. Koska täällä kuitenkin valo loistaa kirkkaimmin, mitä tahansa asiaa sitten käsitelläänkin. Kirja alkaa siis pitkällä, itse asiassa varsin pitkällä ylistyksellä, jakeesta 3, puhun nyt tietysti ensimmäisestä luvusta, jakeesta 3 jakeeseen 10. Kohta on koko tämä pitkä jakso 3-10 on kreikan kielessä yhtä ainoaa lausetta. Eli se on melkoinen lause ja siinä on tekemistä itse kullakin ollut alun alkaen ja myös nykyisin niin saada sitä. Paavalin ajatus niin menee asiasta toiseen ilman pisteitä. Hän on, no se on sille ominaista, se on yksi pitkä ylistyslause. Majesteettinen, valtava, mahtava sellainen, joka sisältää tavattoman paljon, mutta jos sitä pitäisi sitten ikään kuin vielä puristaa kokoon, että mikä siellä nyt on se ydin, niin se on heti alussa. Se on jakeessa 3. Siinä on se, jakeessa 3 on niin kuin tämän ylistyksen perussisältö ja elementit. Pähkinän kuoressa koko ylistys kuuluu, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Nyt tämän jakeen ja tämän niin kuin ylistyksen tiivistelmän, jona pidän sitä, siis siinä on nyt niin kuin se kaikki, se muu alkaa sitten pulputa tästä jakeesta 3 ja ikään kuin selittää sitä, avaa sitä, suurentaa niitä asioita paremmin näkyviin ja esille, tuo niitä esille. Mutta tämän 3 jakeen ytimessä ovat sanat, hän on siunannut meitä. Ja se on se ylistyksen syy. Ylistetty olkoon, koska hän on siunannut meitä. Ja nyt kannattaa panna merkille ja pitää mielessä, että kreikan sana siunata, siis se mitä nyt tässä sanotaan Jumalan tehneen meille, eulogietos, on sellainen sana, että sitä käytetään ainoastaan Jumalan yhteydessä. Siis nyt puhutaan aivan erityisestä siunauksesta, ei siitä, että minä siunaan sinut. Sinua siunata tahdon, me laulamme. Ja me saamme sen tehdä. Ja minä rohkaisen mielelläni kutakin siunaamaan toista. Ei siitä ole kysymys. Mutta sitten on eroja siunauksen ja siunauksen välillä. Siinä mielessä, että me voimme siunata toisiamme ja teemme hyvin, kun niin teemme. Mutta kun Jumala siunaa, niin hänelle on aivan oma verbinsä, oma sana. Koska kun hän siunaa, niin se on jotakin aivan niin muuta kuin mitä me voimme siunatessamme tehdä. Että siinä on niin kuin ero. Tekisi mieli sanoa niin kuin yöllä ja päivällä. Siis siihen ei kelpaa enää sama siunata, vaikka se sitten täällä meidän Raamatussamme ei ole sillä lailla voi tuottaa huomioon, vaan sanotaan, että Jumala siunaa ja ihminen siunaa ja se on kaikki yhtä siunausta. Mutta siinä on siis ero. Jumalan siunaus on jotakin tavattoman paljon toisenlaista kuin kenenkään pyhimmänkään, syvällisimmänkään ihmisen siunaus. Niin kallisarvoisia kuin ihmisten siunauksetkin ovat. Ja tämä on hyvä pitää mielessä. Ja Paavali ylistää nyt siis tätä, että Jumala siunaa. Tämä eulogeetos, se Jumalan teko on tässä ylistyksen kohteena. Tämä asia, johon vain siis Jumala pystyy. Tämä eulogeetos, joka voidaan yhdistää verbinä vain Jumalan yhteyteen. Ja kaiken lisäksi, ystävät, tässä Paavali opettaa Pyhän Hengen vaikutuksesta meille nyt Jumalan sanassa toisenkin asian kuin se, että tässä on nyt Jumalan siunauksesta kysymys. Nimittäin tämä siunata-sana on kreikkalaisessa, tämä ei nyt sano minulle eikä teille kovin paljon, kun me sanoin, että se on aoristimuodossa. Siis se verbi on aoristimuodossa, mutta minä selitän, että se tarkoittaa sitä, että kun joku verbi on aoristimuodossa, siis kreikan aoristimuodossa, niin se on osoitus siitä, että se mistä se sana kertoo on tapahtunut. Siis kerta kaikkiaan se on suoritettu, se on täydellisesti tehty. Se ei ole mikään jatkuva. Ja näin ollen siis me tulemme siihen ehkä jossain määrin myöskin häkellyttävään tilanteeseen, häkellyttävän asian eteen, että se siunaus, mistä Paavali nyt puhuu ja mistä hän nyt ylistää tässä yhteydessä Jumalaa, on jokin sellainen siunaus, jonka Jumala on jo suorittanut täydellisesti loppuun. Hän ei ota tässä kantaa Jumalan muihin siunaaviin tekoihin, jotka tietenkään eivät ole loppuneet. Mutta se, mikä apostolilla nyt on mielessä, kun hän ylistää Jumalaa siellä, on siunaus, jonka Jumala on jo päättänyt. Siis joka, hän on, se on niin kuin loppuun, täydellisesti loppuun suoritettu. Se on valmis siunaus. Sen näkemiseksi ja ymmärtämiseksi meidän on katsottava ajassa taaksepäin. Ja me voimme tämän ylistettävän siunauksen nähdä vain katsoessamme ikään kuin menneeseen aikaan. Mitä siellä on siis niin suurta ja tavatonta tapahtunut, että Paavali puhkeaa tähän pitkään valtavaan majesteettiseen ylistykseen? Me palaamme siihen. Tätä ydinkohtaa ennen hän on siunannut meitä, siis todella se on tapahtunut, hän on jo siunannut meitä. Se ei tarkoita, että se siunaus olisi loppunut, siis sen siunauksen hedelmä, mutta että se siunaus on jo annettu ja hän on siunannut meitä. Niin sitä ennen siinä ylistyksen pähkinän kuoressa, se alkaa näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja tässä on nyt myöskin tärkeä, ja tekisi mieli sanoa myöskin hyvin ajankohtainen asia ylistämisestä, palvomisesta ja kiittämisestä. Nimittäin tässä Paavali osoittaa, kuka on ylistettävä, eli hän puhuu ylistyksen kohteesta. Ylistetty olkoon Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Eli siinä se menee. Tässä on tämmöistä korrektiivia. Tässä on nyt tämmöistä, mikä meidän kannattaa painaa mieliin. Ja tästä tekstistä, ja tästä Paavalin opetuksesta käsin arvioida meidän omaakin aikaamme. Eli kysyä uudelleen ja uudelleen, mikä on ylistyksen kohde? Mitä ylistetään? Ketä ylistetään? Raamatun opetus ylistyksestä on tässä valkokankaalla. Ennen muuta ja yli kaiken ja aina ja kaikkina aikoina maailman loppuun asti ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. tänä hengellisesti vaikeana aikana, jota elämme, Paavalin teksti, tämä teksti ja tämä ylistys on hyvin arvokas. Maailmankaikkeuden luojaa, ihmisten luojaa, ihmisten lunastajaa, Jeesuksen isää, Jumalaa ylistetään ja häntä ylistetään aina Jeesuksen Kristuksen kautta, huomaatteko? Siis se ylistettävä kohde on siellä lihavoitu Jumala ja isä olkoon ylistetty. Mutta se menee niin kuin Jeesuksen Kristuksen läpi, tämä teksti. Eli Paavali toteuttaa sen, mitä meidän pitäisi, johon meidän pitäisi palata ja jossa meidän pitäisi pysyä, jos me siinä olemme, että Jeesuksen Kristuksen kautta me teemme kaiken, minkä me teemme. Meillä ei ole pääsyä isän luokse suoraan. Hän ei sano ylistetty olkoon Jumala ja isä, ikään kuin Jeesuksella ei olisi mitään merkitystä siinä. Vaan hän menee niin kuin tämän ylistyksenkin, hän tuo Jeesuksen Kristuksen kautta isälle. Se on ihan niin kuin kirjain, se lause on jo rakennettu sillä tavalla, että se näkyy, siitä näkee, miten hän niin kuin hänellä on siinä Jeesus silmiensä edessä. Vaikka hänellä on isä, jota hän ylistää, niin hän menee Jeesuksen kautta isän eteen. Ystävät, tämä on tärkeä asia. Ja tänä aikana tässä kohtaa on paljon houkutuksia menetellä toisin. Mutta Jumalan sana avautuu nyt meille tässä. Ja me näemme, miten se oli silloin. Ja miten Jumala on tämän asian opettanut. Ja miten apostolisen hoiti, miten alkukirkossa asia ymmärrettiin. Ja meidän on hyvä mitata oman aikamme tapahtumia Raamatun sanalla. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täydellisyydessään. Siis ei ohi Jeesuksen. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele tyhjillä puheilla, opeilla, jotka ei pitäydy Jeesukseen, sillä hänessä on koko jumaluus. Ja hänen ohittamisensahan on silloin katastrofaalista, jos hänessä on kaikki. Vanha käännös sanoi tämän saman kohdan, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen, järkeisopilla tai tyhjällä petoksella, eikä Kristukseen, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ei ihme, että Paavali, kun hän nämä tietää, niin ylistää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei tämmöistä Kristusta voi ohittaa, jossa koko jumaluuden täyteys asuu. Hän ei ole mikään sivuseikka silloin, vaan hän on pääasia, hän täyttää kaiken. Ja eteenpäin pääsee vain hänen kauttaan, jos aikoo isää lähestyä. Itse hän sanoi, siis Kristus itse sanoi ja opetti, minä olen portti. Me puhumme koko ajan tuosta valkokankaalla olevasta tekstistä, ylistetty olkoon Jeesuksen Kristuksen, Jumala ja Isä. Siis tämä tapa, millä Jumalaa lähestytään. Jeesus sanoi, minä olen portti, se joka tulee sisään minun kauttani pelastaa. Hyvin selkokielistä. Minä olen portti. Siis jos me aiomme jonnekin hengellisessä elämässä, jos me aiomme rukoilla Jumalaa, Jos me aiomme tehdä mitä tahansa, hyvää, palvella Jumalaa, tarvitsemme apua. Siis mikä ikinä asia onkaan, niin muistetaan, hyvät ystävät, ja kaikukoon korvissa tämä Jeesuksen sana, minä olen portti. Siis on niin kuin aita edessä monasti meidän elämässä. Ei pääse eteen. On ongelmia, on sairautta, on sitä, on tätä, on syntiä, on lankemuksia, esteitä, kaikenlaisia tappioita. Se on niin kuin aita. Ja sitten Jeesus tulee sanoa, mutta minä olen portti. Ja siitä pääsee läpi. Siis hänen kautta. Joka tulee sisään minun kauttani. Ja tämä on pääasia tietysti. Hän pelastuu. Siis kaikkein tärkeimmässäkin asiassa hän on portti. Mutta hän ei ole portti vain kaikkein tärkeimmässä asiassa, vaan kaikissa asioissa. Jopa niin pitkälle, että kun Jumala lähti luomaan tätä maailmankaikkeutta, niin Jumala näki, että Jeesus on portti. Ja Johannes voi kertoa ja kirjoittaa, että kaikki on saanut syntynsä hänen kautta, siis Jeesuksen kautta. Jumalakaan ei tätä porttia ohita, vaan keskellä tyhjyyttä, missä ei ollut mitään muuta, oliko edes pimeyttä. Oli vain Jumala. Ja Jumala näkee poikansa ja hän tiedät, että siinä on portti. Tuon kautta minä voin luoda. Ja hän loi Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikä mikään ole saanut syntynsä ilman häntä, sanoo Raamattu. Niin kun me nyt sitten alamme puhua ylistämisestä, Jumalan kiittämisestä ja tästä, niin toki hän on portti. Hänen kauttaan kuljetaan isän luokse. Mutta tämä on käymässä yhä harvinaisemmaksi. Outoa kyllä. Ja siihen aitaan on ilmaantunut erilaisia reikiä ja aukkoja, joiden kautta mennään ja tullaan. Ja hengellinen elämä ja opetus on monessa mielessä maailmassa tällä hetkellä hyvin toisenlaista kuin se, mihin Paavalin efesolaiskirjettä ja tämäkin kohta antaa aihetta. Jeesus sanoi myöskin, minä olen tie. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Siis ihan niin kuin Paavali tuossa teki. Jeesus on tie isän luo. Myöskin meidän ylistyksemme ja kiitoksemme tie. Se ei kulje suoraan. Eikä se kulje kenenkään muun kautta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. No sitten tästä ylistyksestä mennään näihin, otetaan se vähän laajemmin vielä hetkeksi esille, vaikka kello aina ryöstäytyy. Se on täällä Tampereella merkillistä, miten aika menee niin paljon nopeammin kuin tuolla Hyvinkään. Pitäisi saada tuommoinen väriprintteri, niin saisi näistä kuvista vähän värikkäämpiä, ilmeikkäämpiä, ehkä enemmän puhuvia. Nyt me on tussilla koittanut vähän niin sinne jotakin selvyyttä saada. Se, mitä minä olen nyt puhunut tässä, tavallaan kiteytettävissä myöskin tuohon kuvaan, joka nyt on edessä. Siinä on kolmiyhteinen Jumala. Jeesus, jolla on nyt tuota värisävyä tuossa erottuakseen. Hänen isänsä, hänen Jumalansa ja Pyhä Henki, niin kuin me tiedämme. Kolmiyhteinen Jumala. Ja sitten siinä on nuoli ylöspäin, joka kuvaa tätä meidän lähestymistämme, kun me lähestymme kolmiyhteistä Jumalaa. Rukouksessa, ylistyksessä, kiitoksessa, palvonnassa, anomisessa, mitä ikinä. Niin se tapahtuu tämän tekstin mukaan tuolla tavalla. Tai tuo kuva kuvaa tätä tekstiä. Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen nimessä. mitä tahansa te anotte minun nimessäni, sen te saatte. Huomaatteko, aina vaan ja joka paikassa jakeet opetus työntää ja ohjaa meidät Jeesuksen luo. Hänessä on ratkaisu, hänen kauttaan, hänen avullaan, eikä minkään muu. Tie, portti ja niin edelleen. Tämän kuvan ääressä, joka nyt siis on eräänlainen tähän asti sanotun summa, liittyen tekisin mieli kertoa lyhyesti miehestä, jonka tapasin noin viikko sitten. Hän kertoi minulle, hän on vanhempi mies, ei mikään nuorukainen, mutta hän kertoi elämänsä hengellisestä prosessista hiukan. Hän sanoi minulle ja eräille muille siinä paikalla olleille, miten pyhä henki oli hänen uskon elämässään ottanut Jeesuksen Kristuksen paikan. Hän ei ollut sitä huomannut aikoihin. Ja se, mitä hän ennen oli, mikä oli ennen niin kuin hänen ja Jeesuksen välinen suhde, hän rukoili Jeesusta, pyysi Jeesukselta anteeksi, pyysi sitä, että se suhde oli hän ja Jeesus ja Jeesuksen kautta Jumala. Hän rukoili Jumalaa Jeesuksen nimessä. Siis tämä, sanoisiko klassinen, tuttu, tavanoman, niin jossakin vaiheessa se oli muuntunut hänelle niin, että hän rukoilikin. Siis pyhä henki oli saanut niin kuin Jeesuksen paikan hänen uskon elämässä ajattelussa niin, että hän rukoilikin pyhää henkeä. Ja että pyhä henki antaisi. Anna sinä pyhä henki. Ja Jeesus joutui niin kuin aivan syrjään, hän sanoi. Kunnes hän jossakin vaiheessa jostakin syystä tajusi, mitä hän on tekemässä. Se oli mennyt hitaasti vuosien varrella tähän, että pyhä henki oli hänen elämässään, että hän oli syrjäyttänyt Jeesuksen elämässään tällä tavalla, ja pyhä henki oli ikään kuin Jeesuksen paikalla hänen uskossaan. Nyt hän oli Jumalalle kiitollinen siitä, että Jumala oli armossaan ja rakkaudessaan näyttänyt hänelle jälleen sen, miten Jumalaa voi lähestyä vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on niin kuin Jumalan asettama tie ja Jumalan tapa toimia, ja sitä ei voi ihminen muuttaa. Jos Jumala antaa tien, ihminen ei voi kulkea toista tietä Jumalan tahdon mukaisesti. Ja näin siis hän oli tullut siihen tavallaan takaisin, mistä oli aikoinaan vuosia sitten lähtenyt, että Jumalaa voi lähestyä vain Jeesuksen kautta. Ja myöskin toisinpäin. Niin, että kun Jumala tulee lähelle ihmistä, niin silloin Jeesus tulee lähelle ihmistä. Ja hänelle se oli kääntynyt, että pyhä henki tulee lähelle. Hän rukoili pyhää henkeä lähemmäksi ja niin edelleen. Pyhä hengen laskeutumista. Ja Jeesus, niin kuin hän oli siellä jossakin, ei hänellä ollut oikein enää osaa eikä arpaa eikä merkitystä. Ja nyt hän tajusi, että kun Jumala lähestyy häntä, niin Jumala lähestyy häntä Jeesuksessa. Koko Raamattu opettaa siitä. Uusi testamentti. Koko Raamattu opettaa, että Jeesus ilmestyisi, että Jeesus tulisi maailmaan. Vanhan liiton ihmiset odottivat Jeesuksen syntymää. Ja kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa Jeesuksen Kristuksen. Meidän syntiemme sovitukseksi ja niin edelleen. Eli kun Jumala lähestyy, niin silloin hänen poikansa tulee. Ja kun me lähestymme Jumalaa, me lähestymme hänen poikaansa. Tämä on hänen järjestyksensä, tämä on hänen opetuksensa Raamatussa. Tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 16. luvussa. Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan. Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä. Ja nyt tekisi mieli sanoa, että se alkaa pian kohta olla uudestaan kätketty. Siis tämä, että Jeesus onkin se tärkeä. Ja kaikki avain, tie, portti, kaiken keskus, ydin. Se on ollut kätkettynä ikuisista ajoista. Mutta Paavali voi sanoa oman aikana, nyt se on saadettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, huomatkaa, Jeesuksen Kristuksen kautta iankaikkisen ylistyksen. Aamen. Tämmöinen valtava ylistyshymni siellä roomalaiskirjeen 16. Jos tämä asia on ihan identtinen sen kanssa, mitä tässä efesolaiskirjeessä on. Sama asia tulee esille myöskin sen pähkinäkuoren. Tämä ylistyksen pähkinäkuoren, siis kolmannen jakeen jälkiosassa, äsken katsoimme sitä keskustaa, sitten sitä alkuosaa jakeesta. Nyt palaamme vielä siihen jakeen loppuun, koska se jae on tässä avainjae koko tässä jaksossa. Jumala on siunannut meitä, ja tästä me puhuimme, kaikella hengen siunauksella. Ja nyt on niitä, jotka tekevät jostakin syystä, lukevat sen jakeen ja opetuksen suunnilleen tähän asti. Tämä on nyt vähän karikoitu, mutta siis käytännössä tällaista näemme. Jumala on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, jolloin siis tämä keskipiste todella, tästä puuttuu nyt se, tässä on juuri niin kuin sen miehen oli käynyt, että Jeesus katosi. Ja henki otti Jeesuksen paikan. Ja hengen siunauksista aletaan puhua. Mutta se Paavalihan ei kirjoita näin. Hänellä ei ole pistettä tuossa, vaan johdonmukaisesti ja sen mukaan, mitä tässä on koko ajan ollut puhetta, hän sanoo, taivallisilla aarteilla, missä? Kristuksessa. Jolloin kun me puhumme hengen siunauksista, niin ne ovat Kristuksessa. Ja me emme voi puhua hengen siunauksista, jos emme puhu Kristuksesta. Koska ne aarteet, hengen siunaukset, ovat Kristuksessa. Jos Kristus ei ole paikalla, jos Kristus ei ole tärkein, oleellisin, niin eihän niitä siunauksiakaan ole, siis niitä oikeita, aitoja, näitä taivaallisia aarteita, joista Paavali tässä puhuu. Voi olla muita aarteita, mutta ei näitä Jumalan aarteita, sillä ne ovat Kristuksessa. Kolossalaisille Paavali kirjoitti eräitä kristittyjä ajatellen Kristuksesta pois joutuneita. Se ei välttämättä tarkoita, että olisivat uskosta luopuneet, mutta Kristuksesta pois joutuneille. Toivon, että he tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden. Ja kuinka olen alkanut toivoa tätä samaa meidän kansamme kristittyjen kohdalla. Että he oppisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden. Ja salaisuus on jotain sellaista, että sitä ei välttämättä tiedä. Se voi olla kätketty ja se on ymmärrettävää, jos se on kätketty, sillä salaisuus on sellainen. Ja sitten Paavali jatkaa. Tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Sanon tämän, jatkaa Paavali, jottei kukaan pettäisi teitä. Kaikki, mitä ihminen voi saada Jumalalta, on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kaikki, minkä ihminen voi saada Jeesuksen ulkopuolelta, on siksi jostakin muualta kuin Jumalasta.
Me koitan tämän erittäin tärkeän Jumalan toiminnan perusperiaatteet havainnollistaa vielä tässä lopussa tällä
vertauksella tai tällä kuvalla. Siis tämä on oikeastaan nyt yhteenveto jo siitä, mitä tänä iltana on puhuttu. Jumala, hänen henkensä, Jumala siunaa, hänen hengen siunaukset, aarteet, sitten annetaan Jeesuksessa Kristuksessa, ne ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Ei niin kuin ole hänen ulkopuolellaan mitään, mikä olisi minkään arvoista. Ja sitten on tämä ihminen. Eli tämä on se linja, jolla Jumala antaa ihmiselle, siunaa ihmistä. Se on Jeesuksen kautta. Nyt minä toistan itseäni jo ihan hirveästi. Mutta teen sen tahallani. Koska Paavali, me otan vähän lupaa Paavaliltakin, joka tekee aivan saman tuossa ylistyksessä. Tämä on se Jumalan teon, Jumalan työskentelytapa suhteessa meihin. Ja kun sitten tämä ihminen, vaikka Paavali täällä, alkaa ylistää tätä ihmeellistä Jumalaa näistä Jeesuksessa olevista aarteista, niin hän kulkee niin kuin samaa tietä, kun Jumala kulkee. Sanotaan, että tässä on nyt Paavali, joka on tullut siunatuksi Jumalan siunauksella, niin hän kulkee samaa tietä takaisin Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen kautta. Hän ylistää Jumalaa. Ja se on se yksinkertainen, varma ja luja ja kestävä väylä, jonka Jumala on rakentanut ihmisen ja Jumalan välille. Ja sitten, jos jotakin saa, joka ei ole Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jeesuksen Kristuksen kautta, niin että Jeesus Kristus on niin kuin ydin, hallitseva, aivan keskeisessä asemassa siinä prosessissa, niin se on sitten jostakin muualta, mutta se ei ole Jumalasta. Sillä Jumala antaa vain Jeesuksen kautta ja Jumalan toimiessa, Jumalan työskennellessä, tunnusmerkki on se, että Jeesus Kristus on läsnä, Jeesus Kristus toimii, Jeesus Kristus korotetaan, Jeesus Kristus on tie. Aivan lyhyesti tässä vielä sitten voisi ottaa sen jatko, mikä tässä yhdistyksessä seuraa, ja se voidaan ottaa lyhyesti, vaikka siinä olisi aineesta toiseen luentoon näissä jakeissa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mutta kun ne niin kuin vaan toistavat tätä kolmatta jaetta ja avaavat sitä, niin voitte rauhassa kotona katsella, miten tämä, mitä nyt on yrittänyt sanoa, niin kuin toistuu vain. Joka kohdassa, joka asiassa. Esimerkiksi, kun aletaan puhua meidän valinnastamme Jumalan lapsiksi ja iankaikkiseen elämään, niin se valinta ei ole tapahtunut Jumalan ja meidän välillä suorana tämmöisenä jonkunlaisena. Hän ei ole ohittanut Jeesusta, eikä hän koskaan ohita Jeesusta. Muistetaan, koitetaan muistaa tämä. Jumala ei koskaan ohita Jeesusta. Missään asiassa, milloinkaan. Jo ennen maailman perustamista hän on valinnut meidät. Ja katsokaa, Kristuksessa. Siis mitä tahansa hän tekee, se tapahtuu Kristuksessa. Kristuksen kautta. Jakeessa 5. Hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteen lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Siis missä me olemme? Niin monet lukevat tämän taululla valkokankaalla olevan lauseen, että jo ennen maailman luomista Jumala on valinnut meidät. Siis taas niin kuin luetaan jae puoleen väliin. Eikä sitä oleellista loppua Kristuksessa olemaan. Roomalaiskirjeen 8. luvussa vanhan suomennoksen mukaan sanotaan, että niin ei siis nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Se on aika hyvä käännös. Se on sama kuin mitä Paavali sanoi tässä. Kadotusta ei ole niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt efesolaisille Paavali kertoo, että Jumala on päättänyt tämän, että tämä asia on näin jo ennen kuin hän loi maailman. Eli oleellista pelastuksessa on se, missä me olemme. Paratiisissa Jumala kulki ihmisen perässä lankemuksen jälkeen ja kysyi, missä sinä olet? Missä olet? Se on yhä polttavimpia kysymyksiä, joita Jumala voi esittää. Ja periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Sinä olet Jeesuksessa tai et ole Jeesuksessa. Kaikki ratkeaa sen mukaan, missä olet. Se pelastus on Jeesuksessa. Siksi oleellista on se, missä me olemme, eikä mitä me olemme. Koska Jumalalle Jeesus on oleellista. Ja ne, jotka Jeesuksessa ovat, koska niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat, niille ei ole olemassa kadotustuomiota. Jeesus on jotain niin suunnattoman suurta Jumalan silmissä. Me voimme katsoa, että hän on jättänyt työnsä kesken tai hän on jättänyt... Hän ei ole tehnyt sitä täydellisesti, tai meillä on vielä oma sarkamme kynnettävänä hänen työnsä jälkeen, jotta se olisi niin kuin loppuun suoritettu. Piltpalt sanoo Jumala. Jeesus on niin suuri, että me ei tarvitse katsoa mihinkään muuhun kuin häneen. Ja ne, jotka minä hänestä löydän, ovat minun valittuja. Ja sitten syy tähän pelastukseen. Meissäkö se on? Ei vaan jakessa 5. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen tähden. Siis Jeesus on meidän pelastuksemme syykin. Siis hän on kaikki. Ei ole olemassa asiaa, joka ei liittyisi Jeesukseen. Ja jos sanotaan, että Jeesuksella olisi enemmän kuin sormensa pelissä. Hän on aivan keskeinen kaikissa asioissa. Ja siksi kaikki se, mikä ohittaa hänet jollakin tavalla, tuo jotakin uutta. Sillä ei ole mitään merkitystä Jumalan silmissä. Jakeessa 6 tässä Paavali purskahtaa ylistykseen ja sanoo, ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Ei ole mitään ylistettävämpää kuin Jumala, hänen armonsa, joka johti hänet antamaan meille Jeesuksen, vapahtajan, lunastajan, sovittajan. Annetaan ylistys hänelle ja hänen kauttaan, tälle isälle, tällaiselle isälle. Tällainen on tämä efesolaiskirjeen valtava majesteettinen alkusoitto. Josta sitten, jos Jumala suo, jatkamme ensi maanantaina.